нас є новий цікавий гість у студії. Щоправда, не анонсований.
Та не анонсований Валентин Нісковолосов в нас з Української молодіжної кліматичної асоціації і також представляє він 350.org. І будемо говорити ми про кампанію, яка називається «Міста для життя».
Вітаю. А для чого ще можуть бути міста, як не для життя?
Ну, це риторичне питання, тільки для життя.
О,
для
життя. Так то чому, навіщо ж тоді підкреслювати?
Бо зараз ці міста перетворюються на щось інше. Вони не зовсім пристосовані для життя більшості з населення цих міст, і ми ставимо за ціль змінити цю ситуацію, зробити ці міста більш комфортними, зеленими і прогресивними.
В який спосіб? Це ми будемо організовувати суботники, недільники, виходити разом. Та ну от прибирали нещодавно Київ, що правда, мені здалося, що відсоток людей, які прибирали, був дуже-дуже малий.
Це дуже гарні ініціативи по прибиранню, суботники. Хоча їх, звичайно, теж потрібно робити правильно, з розумінням справи. Але ми підходимо, ну, чи маємо намір підійти більш системно, і ставимо за ціль прийняття та виконання кліматичної стратегії міста Києва. Це досить об'ємний документ. Це не тільки про екологію чи не тільки про сміття. Це про транспорт, про екоосвіту, про енергоефективність, відновлювальні джерела енергії, захист зелених зон, розширення їх і так далі.
Дуже цікаву і вимовну таку листівку приніс із собою Валентин Нісковолосов. Гадаєш, на Київ не впливають наслідки зміни клімату? Це якраз риторичне запитання, але воно супроводжується дуже конкретними даними. Температура за останні 10 років часто перевищує 30 градусів Цельсія. Частіше і сильніше трапляються екстремальні погодні явища у місті. Основні опади випадають не у весняно-літній сезон, а в осінньо-зимовий. І підвищується цвітіння водойм. Як стратегія екорозвитку міста чи екологічна, кліматична стратегія для міста Києва здатна вплинути? В які засоби?
Які засоби? Ну, по-перше, має бути виконавцем не тільки управління екології, як це, можливо, передбачалось раніше, а виконавцями є більше 10 департаментів та управлінь КМДА. От. І ми маємо намір підключити населення, громадські організації до розробки цієї стратегії. Бо є базовий документ, який розроблявся в 2013 році. Він непоганий, але до цього часу він не був прийнятий, не був розглянутий, умовно, і про нього громадськість навіть не знала. Він в закритому доступі.
От я, як один із людей з громадськості, про нього не знав. Дякую, що сказали.
От, і я, як з громадськості, теж не знав. До...
Ну, ви трохи раніше за мене.
До листопада місяця ми про це не знали і дізнались тільки через деякі звернення там в департамент економіки. Угу. От, тому є документ, на який були витрачені ресурси, і також і часові. І ми беремо його як базу. 17 травня плануємо організувати круглий стіл. Ну, не плануємо, а організуємо круглий стіл з залученням громадських організацій, чиновників адміністрації, експертів, кліматологів, економістів, екологів, профільних якихось зосереджених на окремих сферах. І медіа, звичайно. Запрошуємо вас на цей круглий стіл. Питання яке буде? Чи є розуміння, що це потрібно приймати? Ну, у нас є, ми все одно будемо цього вимагати, рухати процес. Які є зауваження до процесу прийняття майбутнього? І подивимось взагалі на настрої. Бо я вже чув такі думки, що це обмеження. Хто ж проголосує за обмеження, що це майбутнє? Але, ну, я намагався...
А які у вас реальні способи і засоби впливу на депутатів Київради, щоб вони проголосували? Ну, досить гарна репутація УМКІ, нагадаю, це Українська молодіжна кліматична асоціація. Загадкова організація 350.org. І все. А кажуть, що на депутатів без певних, ну, як би вам сказати, ресурсів значного впливу не вчиниш.
До нашої кампанії входять близько 20 організацій громадських.
Це не сама УМКА? Так?
Ні, звичайно, це не сама УМКА, не самі 350. 350 дали імпульс первинний цьому процесу, але вони не скеровують його на 100%. Є якась глобальна ціль, да, спробувати досягти позитивного прецеденту з кліматичною стратегією. Але ми діємо, ця кампанія в Могильові, в Санкт-Петербурзі, в Києві проходить. Це міжнародна кампанія. І...
Могильові білоруському,
да,
чи
да,
в нашому?
В білоруському. І в кожному місці це йде своїм шляхом, ця кампанія. От, 20 організацій з різних сфер. Це екомоніторинг, екологічна освіта, зелені зони, насадження, міське садівництво, енергоефективність, транспортна та велоінфраструктура. Це вже компанії, які входять до нас.
От по енергоефективних технологіях і будинках, як це має, на вашу думку, виглядати? Тобто йдеться про, якщо і відновлювальні джерела енергії, я так розумію, це все прив'язано, так?
Так, це трошки різні речі, але, наприклад, якщо це бюджетні установи, то зараз запустився механізм ЕСКО, енергосервісних контрактів. Він покликаний без використання бюджетних коштів на порядок збільшити енергоефективність бюджетних установ. Не тільки бюджетних, але, по-перше, це буде направлено на бюджетні установи. Друге, механізм ОСББ. Це для небюджетних, це для приватних, для багатоквартирних будинків, наприклад. Найкращий варіант, найкращий вихід – об'єднатися людям, отримувати там теплі кредити, отримувати гранти на енергоефективні заходи. І це досить реально.
Зрозуміло, що люди не будуть платити більше, коли їм просто треба платити більше. Саме збільшення тарифів – це вже дуже сильно працює на енергоефективність, це те, що ми бачимо.
Але є різні виходи. Є один вихід збільшити енергоефективність, покращити свою, а інший вихід – це казати, що це зрада, і все, і нічого не робити. І як ми бачимо, більшість – це все одно багатоповерхових будинків. Це вже 2-3 роки. Про це розмови на кожному каналі, на кожній радіостанції, там кожного тижня. А заходів багатьох то й немає. Ну, це факт.
Просто коли ми говоримо про відновлювані джерела енергії, я от думаю про Київ. Це, по суті, тільки хіба що може бути сонячна енергія, тому що я не знаю, чи в нас вітряки є доцільно десь ставити.
Та у нас вітряні гори є, чому б там не поставити?
Ви знаєте, що там воно має бути в межах, по-моєму, 50 буквально кілометрів від населеного пункту, тому що дуже великі втрати йдуть електрики, коли вона просто пересувається по дротах.
Ну, я можу сказати, що я не експерт у всіх сферах, але, як я це бачу, що навколо міста мають бути... Це не тільки сонце, це вітер, це біопаливо, енергії якої досить багато, яку можна транспортувати близько до міста і тут же її перетворювати на тепло чи електроенергію. Але якщо немає волі адміністрації перейти на це, там до 2000 поставити якісь амбітні цілі, до 30-го, 35-го чи 50-го року перейти на 100% ВДЄ, то тоді нічого й не буде зроблено.
Валентин Ніско-Волосов у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, що все, про що зараз іде мова, цю розмову ви зможете незабаром знову послухати на нашому сайті громадськийрадіо.орг, пересвідчитися, що почули правильно, зокрема. І ви згадали, Валентине, що 10 департаментів там чи відділів Київської міськради чи міськдержадміністрації відповідатимуть за здійснення цієї екостратегії. Чи не забагато? Воно ж розгубиться між відповідальностями. Ті будуть на одних перекидати, а одні на третіх і так далі.
Ну от ми маємо це врегулювати. Процес з стратегією починається, власне, з круглого столу 17 травня. І далі вже з експертами, з експертним середовищем, з громадськістю ми будемо визначати цю, ну і, звичайно, з цими департаментами і управлінням будемо визначати цю відповідальність. Бо якщо все буде покладено на управління екології, ми розуміємо, що це результати не дасть. Бо управління дуже обмежені, управління обмежене і в ресурсах, і в повноваженнях.
І серед тих пунктів, які зазначені на летючці, що буде в кліматичній стратегії, мене особисто найбільше зацікавило роздільний збір та вторинна переробка. Очевидно, це мається на увазі сміття, там відходів
так,
і так далі.
Приєднуюся.
Тому що, окрім того, що це дуже корисно, то це ще й дуже цікаво. Це приблизно, як Том Сойер колись зробив із фарбування паркану захопливе заняття для багатьох своїх друзів. Та, ну, здавалося б, стоїш собі і фарбуєш цей паркан, а він і того залучив, і цього, і цього. Ну, здавалося б, та всього-навсього розкласти пляшки там в один контейнер.
Це не так просто, Андрій. Як людина, яка практикує цю річ, а може сказати, що це означає, що ви сортуєте сміття вже вдома.
О, так
от
це
чому
ж,
річ?
Це ж людина отримує насправді суспільно важливу річ, справу, от просто у себе вдома.
Тому що проблема з тими контейнерами часом тому, що людина нічого не посортувала, потак собі зважила, дається пластику трохи більше і закинула це туди.
І от ви, пане Низковолосов, тут кажете також моніторинг атмосферних викидів. А як моніторити оце роздільне збирання відходів? Треба приставити при кожному осередку людину, і хтось іде та з великим пакетом сміття, а їй чи йому кажуть, ні, ти сюди не кидай все разом, а давай розсортуй.
Є декілька підходів, наскільки я знаю.
Коротше кажучи, екологічна поліція буде в Києві чи не буде? Вона передбачена вашим планом?
І знову ж таки, наскільки я знаю, то якась громадська екологічна поліція то і є. Але в неї немає повноважень. Вона може зафіксувати і передати на загальних, на цих, просто передати до поліції, щоб було порушення, наприклад.
Угу.
Сортування – це найбільш прикладна річ з усіх, які тут показані, і її можна відчути. Але більш стратегічний підхід, щоб відповідав не покупець вже, не кінцевий, не людина, а щоб... Ті, хто випускають продукцію, вони зразу закладали механізми, як вони будуть цю продукцію повертати, переробляти.
Оце я називаю системний підхід.
Воно так і є. Тобто вкладається в вартість тариш і складається потім її вартість на переробку. Так, в світі це працює.
А в нас не дуже. Якщо в нас навіть є така тара, багато такої тари, яка не переробляється взагалі. Це просто піде 100% сміття. От таке точно потрібно викорінювати. І на це загальнонаціональний рівень має бути.
Був би я репер, я би зразу зримував сміття життя і все таке. Закінчується наша розмова із Валентином Низковолосовим. Дякую, що прийшли до нас в такий час.